Este sábado, o noso artista máis internacional, Abraham Cupeiro, recala de novo en Meira para ofrecer dous concertos baixo título Unha noite de inverno na Igrexa Monasterial. Será o primeiro ás 18 horas, o segundo a partir das 8 do serán. Concertos para os que xa está colgado dende hai tempo o cartel de entradas esgotadas. Hoxe temos a grandísima sorte, o grandísimo placer de contar con él aquí no noso programa. Abraham Cupeiro, que tal? Saúdos, benvido e feliz ano.
Moi bo día, un gusto falar con vos.
Bueno, imposible xa facerse con entradas, isto é maravilloso, non? Sentirse así de querido na túa terra e tamén tan recoñecido, non?
Bueno, a verdade é que é un luxo, non? Pois sentir que a xente do teu redor máis próximo pois quere acudir ás citas que, bueno, vas plantexando e, sobre todo, pois facer algo no rural, neste rural tan fermoso que temos en Galicia, que, bueno, pois se sumamos concertos, experiencias culturais e tal, pois coido que se sobredimensiona, e para min é un honor que vaya tantísima xente a Meira a ver este concerto, é super agradecido.
Abraham, levas moitísimos anos triunfando a nivel internacional, Europa, incluso Asia, non? Como temos falado moitas veces. Máis recentemente saltabas os medios de comunicación por esa colaboración coa banda sonora da segunda entrega de Gladiator. Dinos como se xestiona este triunfo. Entendo que cun éxito a nivel mundial como o teu, ten que ser difícil dixerir todo isto e manter os pés sobre a terra. Como se suele decir, hai que ter a cabeza moi ben amueblada, non?
Bueno, a verdade é que sigo disfrutando como cando era un pequeno, soplando polos meus instrumentos, atopo moita paz, sendo unha persona incluso pois nerviosa, no sentido de que son moi intenso, moi emocional, pero todo isto colleume xa de maior, que é unha sorte, aínda que, bueno, non eres un ser perfecto, pois daste conta de que tens que aceptar estas cousas, e sobre todo desfrutalas e facer desfrutar os demais. Con esa premisa, creo que podes levar un camiño máis ou menos recto e non desviarte demasiado, que eso sería un fracaso total.
Claro. Bueno, no teu caso, como foi traballar con Harry Gregson Williams?
Bueno, a verdade é que foi unha experiencia moi divertida, porque, como en moitas películas, tamén o modo superante foi o mesmo, é dicir, poñeme imaxes e vou improvisando sobre elas. Sí que é verdade que é unha cousa que se me dá, que teña certa facilidade, entón, claro, disfruto bastante para facer este tipo de traballos, e, bueno, pois xa agardando que haxa pois outra oportunidade para meter estes sons, que son de todos, sons pretéritos, pois, nalgúnha película moderna da actualidade.
Claro, porque unha vez que empezaches a traballar e colaborar con proxectos no cine, pois, ao final, non deixas de recibir peticións neste ámbito, non?
Sí, nós xa viñamos traballando, tamén fixéramos algunha entrega para Steven Spielberg, ahora no Nadal tamén saiu unha película protagonizada por Anthony Hopkins, onde tamén pues, gravei con estes instrumentos. Bueno, é un apartado que me gusta, que, bueno, a veces cos concertos pues, non podo facer máis do que quixera, pero está ben facer un pouco de todo para non caer un pouco no tedioso, non? En pequenas dosis eu creo que é unha cousa bonita de facer.
Centrándonos nos concertos deste sábado en Meira, Abraham, non é unha nova plaza para ti, posto que xa actuaches nesta igrexa monasterial con anterioridade. Lembro, ademais, que para ti foi moi especial actuar neste escenario, non?
Bueno, é moi especial e sigue sendo especial. Para min é posiblemente o concerto máis importante do ano, porque é unha maneira, é reconfortante ver que pois, por exemplo, o párroco Miguel Asorei, que foi o que me chamou, Joani, que tamén é a muller que leva turismo ali en Meira, todo o concello, todas as asociacións, a cofradía, volcanse para facer isto. Eu creo que é a luz que temos que seguir a xente en Galicia, de que o rural ten que revivir, porque o noso corazón está no verde dos nosos campos, nas nosas fragas, nos nosos ríos. En estes sitios creo que a identidade de Galicia está moi presente e para min é o sitio máis importante, máis bonito para tocar. Todos os sitios que teñen relación co rural para min é onde se atopa a alma, non?
Claro. Unha noite de inverno na que vas a estar ben acompañado de grandes artistas e amigos tamén, non?
Pois sí, contarei cas voces do norirlandés Matthew Bor, un gran amigo, David Salvado, que para min é unha das voces máis fermosas que hai en Galicia, e despois pois con xente que a que conto habitualmente, como a Isabela Camaño, unha acordeonista excepcional, Antonio Cienfogos no contrabaixo, Alba Barreiro, que vende de Vigo coa arpa, e Cibran Seixo no violín, bueno, coido que vai ser unha equipa moi bonita pois para facer eso, unha noite de inverno, sentarnos ao calor dun lume, contar historias, facer música, como facíamos nosos devanceiros, bueno, saudar o novo ano e collelo xa con enerxía.
Claro, bueno, un novo ano que estamos recién estrenando, non? Estamos nos primeiros días. Que proxectos tes para este 2025?
Bueno, pois agora teño unha xira bastante exixente ata o mes de xuño. Agora vámonos ao Celtic Connections a Glasgow, onde teño uns concertos, entre outras, pois coa orquesta da BBC, despois irei coa Filarmónica de Málaga, coa Filarmónica de Bilbao, coa de Granada, coa Sinfónica de Galicia, e no medio, pois concertos por toda a xeografía do Estado, e despois remataremos unha xira en Holanda, no Concert Gebouw, que é unha das salas máis importantes do mundo, bueno, pois esos son os seis primeiros meses e agardo agardo chegar con forzas ata o final, porque xa, bueno, a idade non perdoa e xa vas escaseando, pero bueno, a ilusión sigue tá.
Porque con canta antelación programas a túa xenda, pode modificarse moito nos próximos meses ou xa tedes o ano completo pechado dende un principio?
No, estes primeiros seis meses xa non se poden apenas tocar, porque non hai ocos para meter máis concertos, porque tamén tens que descansar un pouco, e moitas veces o que facemos é non abrir a xenda, é dicir, agardamos un pouco e vamos, en teoría, seleccionando para non facer moitas viaxes, porque este ano, ao final, foron 123 viaxes, dende Tasmania, Canadá, Alemania, en fin, son Inglaterra, que tamén fixemos unha xera para as Illas Británicas. Tens que ir un pouquiño maniobrando e facendo estrategias para non queimarte, porque ao final o público quere ver unha persona feliz riba do escenario e non un esclavo dos concertos.
Claro. Bueno, pois, como sempre, un enorme prazer falar cunha figura da talla de Abraham Cupeiro, que ademais de ser un dos grandes a nivel artístico, é unha persoa moi cercana e cunha gran humildade, non? Que sempre nos atende maravillosamente. Simplemente desexarche que sexa un bo ano, que o disfrutes moitísimo e que de vez en cando, pois, que tamén veñas por aquí, pola nosa terra, porque te queremos. Abraham, moitísimas grazas.
Gracias a vos, que é un orgullo e un placer charlar con vos. Moitas grazas pola atención.
Grazas.